Папа Франтішак падзякаваў за падтрымку і салідарнасць, якую адчувае ў сувязі з трагічнай гібелю ў дарожным здарэнні жонкі і двух маленькіх дзяцей ягонага пляменніка Эмануэля Гарасія Берголія. Дзякую вам за малітвы і спачуванні ў сувязі з тым, што здарылася ў маёй сям'і. Таксама і папа мае сям'ю. Нас было 5 братоў. Я маю 16 пляменнікаў, і адзін з іх патрапіў у дарожнае здарэнне. Загінула яго жонка, а таксама 2 маленькія сыны. Адзін 2-гадовы, а другі меў толькі некалькі месяцаў. Сам пляменнік зараз знаходзіцца ў крытычным стане. «Але я вам вельмі, вельмі дзякую за спачуванне і малітву», – сказаў папа падчас агульнай аўдыенцыі сёння. Племеннік святога айца Эмануэль Берголія знаходзіцца ў аддзяленні інтэнсіўнай хірургіі аднаго са шпіталёў на поўначы Аргентыны. З Буэнас-Айрэса туда прыбыла яго маці, удава Альберта Берголія, роднага брата пантыфіка, і 2 яе сястры. Міністэрства замежных спраў Аргентыны звярнулася да святога айца ад імя кіраўніка дзяржавы Крыстіны Кіршнер. Папа Франтішак, гаворыцца ў тэксце тэлеграмы, заўсёды быў побач з пакутаючымі, і сёння, у хвіліну яго болю, аргентынцы узрушаны гэтай трагедыяй. Іншыя пасланні былі адпраўлены пантыфіку з кожнага з рэгіёнаў краіны. У шматлікіх парафіях праводзяцца малітвы аб вечным супакоі для загінуўшых. Трагічнае дарожнае здарэнне, у якое патрапіла сям'я пляменніка, адбылося ноччу 19 жніўня ў 550 кіламетрах на поўнач ад Буэнас-Айрэса, у правінцыі Кардоба.